Fresh out East Atlanta with no mountain. Fresh out East Atlanta. Up on the pole like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me. Ayy. Try the craving on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Damn, what? Try the caking on me. Got the bacon on me. This is history and I'm making homie. On me. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. Me. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart.
Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα δεν ξέρω γιατί σε πολλές περιοχές βρέχει, οπότε δεν ξέρω πόσο να σας πω καλημέρα. Καλό φθινόπωρο. Παίζω με το μικρόφωνο, χαρά, συγγνώμη, γιατί έχασα τον ήρμό μου. Καλημέρα λοιπόν, όπως και να είναι η μέρα, έτσι κι αλλιώς ζέστη έχει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Είμαστε εδώ στο στούντιο, τα κορίτσια, η Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρο στο τηλεφωνικό κέντρο και η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο. Καταρχάς θέλω να ξεκινήσουμε ζητώντας μια συγγνώμη από τους ακροατές, γιατί δεν έκανα ποτέ την κλήρωση από το Bodies That Matter, μάλλον δεν την ανακοίνωσα ποτέ, της κυρίας Αποστολίδου, το οποίο το παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα και μετά εγώ ξέχασα το χαρτί και θα το ανακτήσω σήμερα, το ανέκτησα σήμερα τέλος πάντων και θα σας πω τους νικητές μετά το τέλος εκπομπής. Επίσης, επειδή μας πήραν έτσι λίγο φαλάκι τα γεγονότα στις προηγούμενες εκλογές, ήθελα να σας πω κάτι που έφερε, που μου είπε και μετά το τσεκάρισα και είχε απόλυτο δίκιο, ένας ακροατής, ο κύριος Δημήτρης, ο οποίος μου είπε ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί ακόμα και τώρα κυκλοφορούν πάρα πολλά σκάμ, αυτές οι απαταιωνίες τέλος πάντων του διαδικτύου, που σου ζητάνε χρήματα και για τα θύματα από τα Τέμπη. Να προσέχετε πάρα πολύ, ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το γεγονός της περασμένης εβδομάδας στην επικαιρότητα ήταν η ανακοίνωση των εκλογών. Προσέχουμε, η ανακοίνωση και όχι η προκήρυξη. Τρία-δύο ώρα φάγαμε με τα παιδιά στο Πανεπιστήμιο για να ξεκαθαρίσουμε όλες αυτές τις έννοιες, να ξαναδούμε το Σύνταγμα, να δούμε τι είναι εκλογικός νόμος και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που κατάλαβα περισσότερα, η πιο ωραία ερώτηση ήταν και μ' άρεσε πάρα πολύ. Κυρία, είναι δυνατόν ολόκληρος πρωθυπουργός και να έχει TikTok? Και εγώ απάντησα, μα είναι δυνατόν να είναι ολόκληρος πρωθυπουργός και να μην έχει TikTok? Γιατί τα βλαστάρια μας, από πού νομίζετε ότι ξέρουν ότι γίνονται εκλογές, από πού το έμαθαν? Από το TikTok το έμαθαν. Έκανα και μια βόλτα της χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ, να δω τι γίνεται με τους πολιτικούς αρχηγούς στο TikTok, γιατί μπήκα να δω εκεί αυτή την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και μετά μου έβγαζε προτινόμενο δίπλα τον κύριο Ανδρουλάκη. Άντε, λέω, να πάω να δω και τον κύριο Ανδρουλάκη τι γίνεται. Και μετά πήγα και στον κύριο Τσίπρα φυσικά, εντάξει, να δούμε τους κύριους των μεγαλύτερων κομμάτων τέλος πάντων. Θα κοίταγα και για το Κομμουνιστικό Κόμμα, να σας πω την αλήθεια, αλλά από όσο ξέρετε, όσοι ξέρετε, όσο ξέρουμε όλοι τέλος πάντων που ασχολούμαστε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι κάτι το οποίο το προτιμούν για την επικοινωνία τους. Σας χρωστάω τους υπόλοιπους για την επόμενη φορά, ναι. Τι είδα λοιπόν, όλοι πάνω κάτω μπήκαν στο TikTok εκεί την περίοδο από Απρίλιο, Απρίλιο ο κύριος Τσίπρας, Μάιο ο Πρωθυπουργός, Ιούλιο ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει και ένα ρεπορτάζ στο Βήμα, το οποίο το είδα online, αλλά δεν μπορείς να μπεις μέσα γιατί είναι συνδρομητικό, αλλά υπάρχει στην έκδοση. Το πήρα, αλλά το έχω στα χέρια μου, αλλά δεν πρόλαβα να το κοιτάξω. Να δούμε τι κάνουν οι πολιτικοί, λέει, στα social media. Είχε στον τίτλο κάτι που με στεναχώρησε, δεν ξέρω, θα το διαβάσω και θα σας πω περισσότερα την επόμενη εβδομάδα. Όχι, θα σας πω αύριο, όταν θα το κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα με τον Χρήστο Μιχαηλίδη στον καθρέφτη το πρωί. Έλεγαν λοιπόν οι συνάδελφοι αριθμός followers. Έτσι. Να δούμε δηλαδή ποιος από τους πολιτικούς έχει τους πιο πολλούς followers και τέτοια πράγματα. Όμως, να ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί εμείς στο Πανεπιστήμιο τα μελετάμε όλα αυτά τα πράγματα, ότι ο αριθμός των followers δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα όμως. Για να μετρήσουμε τη δημοφιλία ή την επιδραστικότητα ενός πολιτικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να βάλουμε κάτω αλγορίθμους, οι οποίοι θα μας λένε πόσους followers έχουν, και μάλιστα αυτό έχει μικρό βάρος, πόση αλληλεπίδραση έχουν αυτοί οι followers μαζί τους, το οποίο έχει μικρότερη σημασία, ας πούμε, αν κάνεις ένα like, έχει μεγαλύτερη σημασία αν κάνεις ένα repost, retweet ή κάτι, έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν κάνεις ένα reply, έχει σημασία αν σε βάζουν hashtag σε άλλες αναρτήσεις, αν ποιοι από αυτούς που σε κάνουν retweet, είναι επιδραστικοί από μόνοι τους, είναι μεγάλοι λογαριασμοί δηλαδή και δεν είναι μικροί λογαριασμοί. Είναι χίλια πράγματα, πολλές παράμετροι, τουλάχιστον 10, τις οποίες πρέπει να τις βάλεις μέσα σε ένα αλγόριθμο και να βγάλεις την επιδραστικότητα. Με αυτή τη μέθοδο των βαρών, τι σας λέω και εγώ τώρα έτσι μεσημεριάτικα, αλλά δεν πειράζει να μαθαίνετε, γιατί θα σας πει κάποιος τώρα ότι η Χαρά Γιαννοπούλου, ας πούμε, έχει 3 εκατομμύρια followers και η Βάλια Καϊμάκη έχει 3.000 followers και άρα η Χαρά Γιαννοπούλου είναι πιο δυνατή στα social media από τη Βάλια Καϊμάκη. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν εμένα με κάνουν συχνά retweet, αν οι λογαριασμοί με κάνουν retweet είναι μεγάλοι λογαριασμοί. Εάν με κάνουν συχνά retweet δημοσιογράφοι ή δεν ξέρω τι άλλοι influencers, εγώ έχω πιο μεγάλη δύναμη στα social από τη Χαρά. Τη ρούμποσα που λένε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο πρωθυπουργός στο TikTok έχει διπλάσιους followers, έχει 74-75.000 από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει 35.000. Όμως τα συνολικά like, ο κύριος Τσίπρας έχει περισσότερα. Α, θα πείτε λοιπόν, είναι καλύτερος ο Τσίπρας ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Μητσοτάκη. Θα σου πω εγώ όχι, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει περισσότερα βίντεο. Άρα μάζεψε περισσότερα likes. Είδατε, δεν είναι εύκολα έτσι να βάζουμε τίτλους σε τέτοια πράγματα. Θα πω άλλα σήμερα να δω τι θα πω αύριο στο Χρήστο. Όμως θα διαβάσω και το άρθρο. Δεν θα εφαρμόσω τους αλγόριθμους μου για την Κυριακή και δεν θα κάνω τέτοια πράγματα Κυριακή βράδυ, αλλά θα σας βοηθήσω να αποκρυπτογραφήσουμε μαζί τον κόσμο των social media, όπως κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το πρώτο πρόγραμμα, και πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα.
Looking for the love.
τι θέλω να κάνω από σας, τι θέλω εγώ να κάνετε εσείς. Τι θέλω από σας να κάνετε, θέλω να πω. Θέλω να πάτε στην ομάδα μας στο Facebook, στις ψηφιακές Κυριακές, και να μας πείτε την καλημέρα σας και να μας πείτε αν βρέχει εκεί που είσαστε, και να μην μου λέτε ότι λέω μόνο για την Αθήνα. Ρωτάω, βρέχει εκεί που είσαστε? Να ξέρω αν πατήσετε και μια 30 φιλιά που έχω αφήσει ένα μπαλκόνι στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Ή να πάτε στην ομάδα μας στο Viber, ψηφιακές Κυριακές, και η μία και η άλλη, και να μας γράψετε από εκεί εάν βρέχει. Να μας πείτε την καλημέρα σας και να μας πείτε αν βρέχει στον τόπο κατοικίας σας ή στον τόπο διακοπών σας. Αλλά αν είσαστε διακοπές και βρέχει, δεν σας το εύχομαι. Το ωραιότερο μήνυμα που θα μπορούσε να μου στείλει κάποιος είναι να μου πει: είμαι διακοπές στο τάδε μέρος, είμαι ξαπλωμένος, ξαπλωμένη στην παραλία και δεν βρέχει καθόλου, κάνουμε ηλιοθεραπεία. Αυτό. Υπάρχει κανένας τέτοιος? Μέσα κοινωνικής δικτύωσης λοιπόν, και είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε το ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά στις ηλικίες 25-34 ετών, και ακολουθεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα ηλεκτρονικά ψώνια. Αυτά και πάρα πολλά άλλα τα διαβάζουμε στην έρευνα που ονομάζεται Focus on Tech Life Tips, η οποία έγινε από τον Ιούνιο, αναφέρεται στην περίοδο από τον Ιούνιο ως το Δεκέμβριο του 2022. Η έρευνα έγινε από την εταιρεία Focus Bari και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα για να μας την εξηγήσει περισσότερο την κυρία Ξένια Κούρτογλου, η οποία είναι ιδρύτρια και η πρόεδρος της Focus Bari. Καλό μεσημέρι, κυρία Κούρτογλου.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Και βρέχει και στο χωριό μου, κυρία Καϊμάκη. Α, πρέπει να σας το πω.
Ναι, λυπάμαι. Ναι. Λυπάμαι, πραγματικά.
Αλλά όχι, εντάξει, μας κάνει καλό η βροχή, γιατί λένε ότι δεν είχαμε αρκετές βροχές και υπάρχει πρόβλημα με τις καλλιέργειες. Οπότε χαιρόμαστε.
Και είναι χαριτωμένη βροχούλα, δεν είναι τίποτα βαρύ, έτσι. Δεν είναι καν χαλάζι, ας πούμε, καμιά καταστροφή.
Όχι.
Ναι. Είδανε και οι ακροατές, φαντάζομαι, όλα αυτά που γίνανε στις ΗΠΑ τα τελευταία 24 ώρα, πόσο νεκρούς είχαμε πάλι από τους κυκλώνες και τους τυφώνες και τι άλλο έχουν εκεί. Μακριά από εμάς αυτά, ε.
Μακριά από εμάς, αλλά με πολύ χαρά μπορούμε κάποια άλλη Κυριακή, αντί να μιλήσουμε για τους ψηφιακούς Έλληνες, παρότι είναι ψηφιακές οι εκπομπές, να πούμε λίγο για την κλιματική αλλαγή, γιατί και αυτή έχει μεγάλη επίπτωση και έχουμε κάνει έρευνες γι' αυτό και τα ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ.
Ωραία, θα το πούμε σίγουρα, κυρία Κούρτογλου, γιατί να σας πω κάτι, και η τεχνολογία με την οικολογία παρέιτσα πάνε. Είναι οι δύο μεγάλοι άξονες ανάπτυξης του δυτικού τουλάχιστον κόσμου για τον 21ο αιώνα. Οπότε δεν μπορούμε να αγνοούμε το ένα ή το άλλο.
Όχι, βέβαια, το περιβάλλον καθόλου. Αυτό που βλέπουμε βέβαια είναι ότι η χρήση ίντερνετ έχει φτάσει στο 79% στην ηλικία 65-74.
Είναι πολύ,
αξιοσημείωτο, δεν είναι, αξιοσημείωτο.
Για τους μικρούς, να μην το κουβεντιάσουμε καθόλου, κυρία Κούρτογλου, έτσι.
Οι μικροί είναι στο 100% εδώ και χρόνια, τι να κουβεντιάσουμε. Είναι δηλαδή τα ψηφιακά παιδιά πλέον. Αν πάρουμε το 13-17, δεν θυμάται τον εαυτό του χωρίς ίντερνετ. Θεωρεί ότι έτσι είναι η ζωή και ο κόσμος, δηλαδή δεν... Δεν θυμάται εποχή χωρίς κινητό ή χωρίς ίντερνετ.
Στους μεγάλους όμως, 65-74.
Μια χαρά έχουν μπει και γίνονται και εκείνοι οι ψηφιακοί πολίτες. Βεβαίως η σχέση με την τεχνολογία δεν είναι η ίδια. Δηλαδή δεν νιώθουν το ίδιο εξοικειωμένοι. Και για πολλά πράγματα θα ζητήσουν την επιβεβαίωση ή τη βοήθεια ή την καθοδήγηση από μικρότερες ηλικίες. Αλλά και γι' αυτό και λέω ότι έχει γίνει μια ανατροπή πλέον στην κοινωνία. Δηλαδή περάσαμε την εποχή που ο πατέρας έδειχνε στο γιο παραδοσιακά, ο γιος δείχνει στον πατέρα και έχουμε φτάσει εκεί.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Κούρτογλου. Την περίοδο της πανδημίας είχαμε αυτό το μοχλό, ας πούμε, το κίνητρο να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία, γιατί ήμασταν κλειδωμένοι σπίτι, γιατί οι παππούδες θέλουν να δουν τα εγγόνια τους, γιατί και μάθαιναν πράγματα. Τώρα όμως η έρευνά σας είναι από τον Ιούνιο και μετά, μέχρι το Δεκέμβριο του 2022, και πάλι δείχνει μεγάλη αύξηση στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Βεβαίως και δείχνει, γιατί γιατί βλέπετε ότι και εκείνοι δικτυώνονται κοινωνικά και ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα, γιατί μπορούν να επικοινωνήσουν με email, και επίσης έχει βοηθήσει πάρα πολύ το e-gov σε αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα ηλεκτρονικά, να συνταγογραφήσουν οι γιατροί, και όλα αυτά εξοικειώνουν με τον ψηφιακό τρόπο στην καθημερινότητα σε διάφορες διευκολύνσεις που μπορούν να έχουν.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
Οπότε εξοικειώνονται και εκείνοι, και δεν σημαίνει ότι... Θυμάμαι, έλεγα ένα παράδειγμα όταν ήμουν πολύ μικρή, που ήταν να λανσαριστεί το πουμαρό και λέγανε απευθυνόμαστε σε νοικοκυρές εργαζόμενες. Και ανακαλύψαμε μέσω των ερευνών, αλλά και με την κοινή λογική, γιατί και εκείνες που δεν εργάζονται, δηλαδή θέλουν να πηγαίνουν να παίρνουν τις ντομάτες.
Και να τις δώσω στο μήλο, ναι.
Έτσι, αφού είχαν και αυτές το πουμαρό, γιατί να κάθονται, ας πούμε, να κάνουν αυτό. Με αυτή την έννοια, η χρήση των ψηφιακών τρόπων για τις καθημερινές μας δουλειές γλιτώνει χρόνο, κόπο. Οπότε, ακόμα και μετά την πανδημία, γιατί να μην εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτή τη διευκόλυνση.
Ναι, βέβαια. Ωραία. Δηλαδή, ήρθε για να μείνει σε όλες τις ηλικίες.
Ναι,
και ακόμα περισσότερο.
Και να πω και το εξής. Ναι. Οι άνθρωποι πλέον διαδρούν με πολλαπλούς τρόπους. Δηλαδή, μπορεί να ψάξω να βρω κάτι που με ενδιαφέρει να ψωνίσω, να μην το αγοράσω online, να πάω μετά στο κατάστημα. Δηλαδή, υπάρχει αυτός ο τρόπος, ο πολυκαναλικός με τον οποίο λειτουργούμε, είτε για να επικοινωνήσουμε, είτε για να ενημερωθούμε, είτε για να ψωνίσουμε, είτε για να κοινωνικοποιηθούμε. Κάνουμε διάφορους συνδυασμούς.
Μάλιστα.
Αυτό που πρέπει να είδατε στο τελευταίο τεύχος της Focus on Tech Life είναι το TikTok. Το είδατε?
Το πώς δεν το είδα. Και έλεγα προηγουμένως, δεν θα το ακούσατε κυρία Κούρτογλου, έλεγα ότι οι φοιτητές μου έμαθαν ότι έχουμε εκλογές από το TikTok, έτσι?
Βεβαίως.
Ναι, και για πείτε μας λίγο περισσότερο λοιπόν.
Να πω ότι το TikTok έχει φτάσει στο 32% επί του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Έχει δηλαδή μεταξύ των 2 ετών που βλέπουμε και συγκρίνουμε, από 16 πήγε 32, δηλαδή διπλασιάστηκε. Και τη μεγαλύτερη αύξηση τη βλέπουμε σε αυτούς που είναι 55+, που μπαίνουν στο TikTok.
Τι κάνουν?
Είναι μόνο βιντεάκια.
Είναι, το TikTok είναι βασικά διασκέδαση, έτσι, να το πούμε και αυτό.
Είναι
δεν έχει.
Και είναι και θυστικό, δηλαδή τα σκρολάρεις και βλέπεις τα πάντα όλα.
Προσπαθώ εγώ να μην μπαίνω, κυρία Κούρτογλου, να σας πω την αλήθεια, γιατί μπαίνω και μετά κοιτάω το ρολόι και έχει περάσει μισή ώρα και λέω τι έγινε. Δηλαδή πραγματικά είναι θυστικό.
Θέλετε να σας πω κάτι να γελάστε? Εγώ έχω προφίλ, δεν έχω ανεβάσει τίποτα.
Ναι, και εγώ στα ίδια είμαι, ναι, αυτό.
Και έχω 1000 ακόλουθους, δηλαδή πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Επειδή με ξέρουν από τα άλλα προφίλ.
Ναι, εντάξει, προφανώς. Τώρα πρέπει να ανεβάσετε κάτι στο TikTok για την έρευνα αυτή. Θα σας δώσω το
ένα
κομμάτι του ηχητικού να το ανεβάσετε εκεί, να λέτε για το TikTok. Απόλυες όμως έχει και το Skype, έτσι? Το Skype.
Ναι, γιατί το Skype μπορεί να μην είναι τόσο βολικό, γιατί πλέον μπορείς να επικοινωνήσεις free μέσω WhatsApp, που νομίζω είναι λίγο καλύτερη εφαρμογή, και μέσω του Messenger και του Viber. Είναι αυτά τα τρία που είναι ανταγωνιστικά, που χρησιμοποιούνται πιο πολύ για δωρεάν επικοινωνία με FaceTime, με φωτογραφία, δηλαδή να κάνεις βιντεοκλήση πολύ πιο εύκολα. Νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο.
Την ώρα που ερχόμουν, κοίταγα την έρευνά σας, κυρία Κούρτογλου, και έλεγα εντάξει, το Skype πέφτει γιατί έχουμε όλα τα υπόλοιπα, και τα Zoom και τα Teams και τα Messenger και τα πάντα. Και έλεγα, θυμόμουν όταν ήμουν μικρή, και έλεγα πω να είχαμε κάποιον να βλέπουμε στο τηλέφωνο. Γιατί εμείς είμαστε σε μια ηλικία, φαντάζομαι και εσείς, κυρία Κούρτογλου, που στην εφηβεία μας περάσαμε ώρες ολόκληρες στο σταθερό τηλέφωνο. Να μιλάμε με τη φιλενάδα, ας πούμε, και δεν ξέρω τι. Κρεμασμένοι, και είχαμε και εκείνα τα τεράστια καλώδια που τα πήγαιναν παντού. Πήγαιναν και τρώγαμε με το τηλέφωνο, όλα τα με το τηλέφωνο τα κάναμε. Και τότε ονειρευόμασταν να μπορούσαμε να βλέπουμε τον άλλον, έτσι. Και τώρα είναι. Δεν είναι κάτι.
Όλα πανεύκολα.
Δεν είναι κάτι αυτό, ας πούμε. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω για την έρευνα είναι για το Metaverse. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ξέρουν οι Έλληνες 2 στους 5 τι είναι το Metaverse?
Δεν ξέρουν τι είναι απαραίτητο, αλλά τουλάχιστον έχουν ακούσει τον όρο. Εμείς θα συνεχίσουμε να το εξετάζουμε.
Και τώρα πια νομίζω ότι έφυγε η συζήτηση από εκεί, από το Metaverse, και πρέπει να βάλετε το ChatGPT μέσα
στην έρευνα. Αυτό σίγουρα, αυτό θα το βάλουμε σίγουρα. Το ChatGPT είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, εγώ φοβάμαι πολύ και το hacking μέσα από αυτό, γιατί έχουν αρχίσει ήδη και κατεβαίνουν κάποια email και θα βάλουμε σίγουρα και κάποια ερωτήματα γύρω από το hacking, γιατί γίνονται πολλά, έτσι, χακάρονται accounts συνεχώς,
ναι.
Έρχονται emails, γι' αυτό όταν έρχονται emails υπάρχουν τρόποι να τα βλέπει κανείς, αλλά όταν κάτι καινούργιο δημιουργείται, ταυτόχρονα θα δημιουργούνται και οι κακές του πλευρές. Εν πάση περιπτώσει, το Metaverse, έστω και σαν όρο, το 36% των Ελλήνων δηλώνει ότι το ξέρει, και το ποσοστό αυτό βέβαια έχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ άνδρων και γυναικών. Οι άντρες κατά 46% δηλώνουν ότι έχουν ακούσει τον όρο τουλάχιστον.
Σχεδόν η μισή δηλαδή.
Κατά 26. Έτσι. Ναι,
οι γυναίκες πολύ λιγότερο. Αυτό δεν μ' αρέσει πολύ, κυρία Κουρτογλου, γιατί σημαίνει ότι υπάρχουν σημεία που το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στα φύλλα ισχύει ακόμα.
Ναι, γιατί οι γυναίκες ασχολούνται περισσότερο με τα ενδιαφέροντα τα δικά τους, και λιγότερο με τα τεχνολογικά, που παραδοσιακά από την εφηβεία οι άντρες ασχολούνται πολύ με τα τεχνολογικά.
Αυτό είναι που με τρομάζει, είναι. Αυτό που είπατε. Και ότι έχουμε λιγότερες γυναίκες στην πληροφορική και ότι ακόμα η ελληνική κοινωνία, όπως και άλλες κοινωνίες, θεωρούν ότι οι γυναίκες δεν είναι αρκετά καλές για τα μαθηματικά. Εσείς θα το έχετε βιώσει, φαντάζομαι, και πιο,
ναι.
πιο έντονα από ό,τι εγώ.
Νομίζω ότι πάει και πίσω στη βιολογία. Είναι και θέμα εγκεφάλου. Υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ ανδρικού και γυναικείου εγκεφάλου.
Λοιπόν,
αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, βέβαια, είναι η. Ηλεκτρονικές αγορές.
Ναι, ναι, εκεί θα σας πήγαινα τώρα.
Ναι, και αυτό που βλέπουμε είναι ότι εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Έτσι, μέσα στην τελευταία διετία έχουμε φτάσει στο 76%. Και ανεβαίνει και το ποσό που δαπανούμε στις ηλεκτρονικές αγορές. Αυτό που μπορώ να πω εδώ, προσθέτοντας και εμπλουτίζοντας την πληροφορία και από άλλες έρευνες που έχουμε κάνει, είναι ότι όλες οι κατηγορίες πλέον μπορούν να αγοραστούν και ηλεκτρονικά και από φυσικό κατάστημα. Αυτό που έχουμε δει ότι γίνεται περισσότερο σε φυσικά καταστήματα είναι οι λευκές ηλεκτρικές συσκευές.
Ναι, θες να πας να το δεις στο πλυντήριο, να το πιάσεις έτσι, να δεις αν χωράει.
Να
ναι.
Τα κοσμήματα και ειδικά τα μεγάλης αξίας, τα κοσμήματα και τα ρολόγια, δηλαδή εντάξει, πας από κοντά. Έχουμε την αίσθηση όμως ότι και η ύπαρξη ενός ανθρώπου, ενός πολιτή που θα δει στο φυσικό κατάστημα μπορεί να ευνοήσει το να μεγαλώσει το ποσό που θα δαπανίσεις σε κάποια αγορά. Ισχύει και αυτό δηλαδή. Αλλά ότι κινούνται παράλληλα και μια χαρά.
Μάλιστα, πολύ ωραίο. Και νομίζω κάτι είχατε και για το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, κάτι παραπάνω πια, έτσι, ότι τώρα το συνηθίζουμε.
Ναι, γιατί βλέπουμε τον τρόπο πληρωμής, βλέπουμε να ανεβαίνουν τα e-wallets από 6% που έχουν πάει στο 14% το τελευταίο εξάμηνο. Και θα εξετάσουμε τώρα και άλλους τρόπους.
Όταν λέτε e-wallet, να σας ρωτήσω αυτό καταρχάς. Όταν λέτε e-wallet, εννοείται το πορτοφόλι που έχουν οι τράπεζες ή το πορτοφόλι που μας δίνουν οι υπηρεσίες, όπως ξέρω εγώ, το Google Pay, το Viber Pay, το δεν ξέρω εγώ τι. Πόσα pay
κυρίως
μπορεί να
είναι
έχει.
Κυρίως είναι των τραπεζών.
Ωραία, ναι.
Κυρίως είναι των τραπεζών.
Νομίζω ότι οι καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε πορτοφόλι από την τράπεζά τους παρά μέσω τρίτης υπηρεσίας.
Ναι, δεν αλλά ξέρω, είναι οι νέες γενιές που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Οι νέες γενιές. Πολύ.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ ζηλεύω όταν τους βλέπω να πληρώνουμε το κινητό έτσι.
Βλέπουμε αύξηση και στις μεγάλες ηλικίες αρκετή, αλλά είναι μικρά τα νούμερα ακόμα.
Ναι.
Δηλαδή ανεβαίνει όλο μαζί το ηλεκτρονικό πορτοφόλι όσο εξοικειωνόμαστε, γιατί είναι πολύ διευκολυντικό.
Ναι. Δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα μαζί σου. Αν ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις όλα.
Και ασφαλές θα έλεγα. Και ασφαλές είναι. Δηλαδή είναι μια μέθοδος που σε βοηθάει, διευκολύνει, πας πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα να το κάνεις. Και έχει και κάποια ασφάλεια. Και σιγά σιγά πέφτει η αντικαταβολή στα ηλεκτρονικά ψώνια, γιατί χρεώνεσαι στην αντικαταβολή.
Ναι, ναι, σωστό
έχει
και αυτό.
Έχει κάποια χρέωση παραπάνω. Οπότε ο καταναλωτής που ψωνίζει online, δύο πράγματα θέλει να γλιτώσει. Τα μεταφορικά.
Ναι, σωστά.
Και το κόστος αντικαταβολής. Οπότε όταν προσφεύγει σε τέτοιους τρόπους, τα μεταφορικά τα γλιτώνει αν αυξήσει το καλάθι. Έτσι, έχουμε βρει ότι το ποσό στο οποίο κατά μέσο όρο δικαιολογεί το να μην χρεώσεις μεταφορικά είναι τα 38 ευρώ.
Και πάλι αρκετά δηλαδή, είναι νομίζω, κυρία Κουρτόγλου. Δηλαδή βλέπω στο εξωτερικό ότι γύρω στα 25 είναι η κανονικότητα, ας πούμε.
Ναι, αλλά έχει να κάνει και με το τι ψωνίζεις. Δηλαδή ο καταναλωτής δεν έχει την απέτηση να ψωνίσει κάτι που κάνει 10 ευρώ και να μην το πληρώσουν μεταφορικά. Το έχει δεχτεί αυτό.
Ναι.
Αλλά τι μπορεί να κάνει, μπορεί να αυξήσει τις αγορές για να πιάσει το ποσό. Μάλιστα. Και παίζει ρόλο και το... Δηλαδή σε κάθε κατηγορία υπάρχει διαφορετικό πλαφόν, το έχουμε μετρήσει αυτό. Στις μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, ας πούμε, σου λέει ότι από τα 80 ευρώ και πάνω να μην χρεώνεις. Μέχρι τα 80 ευρώ το καταλαβαίνω ότι θα με χρεώσεις.
Ναι.
Και θα μου στείλεις μια συσκευή.
Ναι, είναι βαρύ το μεταφορικό από μόνο του δηλαδή.
Ναι.
Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι που ξεχάσαμε.
Ανάλογα με την αξία των προϊόντων που θα αγοράσει.
Έχουμε κάτι που ξεχάσαμε, κυρία Κούρτογλου, από την έρευνα.
Έχουμε να κλείσουμε με τα παιδιά.
Σωστά.
Αυτό που βλέπουμε είναι ότι στα παιδιά η χρήση ίντερνετ έχει φτάσει πλέον το 87%. Μιλάμε για παιδιά 5 με 12 χρονών. Και βλέπουμε ότι η χρήση αυτή έχει φτάσει πλέον 9 στα 10 παιδάκια. Είναι χρήστες ίντερνετ, λογικό, γιατί το χρησιμοποιούν ενδεχομένως και για το σχολείο. Έγινε και πολύ χρήση με την τηλεκπαίδευση. Mm-hmm. Οπότε, ναι.
Παρ' όλα αυτά να πούμε, κυρία Κουρτογλου, ότι πάντα οι γονείς αυτές οι ηλικίες πρέπει να είναι από πάνω και να ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο, έτσι.
Πάρα πολύ. Θέλει μεγάλη προσοχή. Τα παιδάκια έχουν μάθει στο smartphone και στο tablet και μιλάμε και για παιδάκια πολύ πιο κάτω από 5 χρονών, το βλέπουμε. Mm-hmm. Από 2 χρονών να παίρνουν ένα κινητό και να θέλουν να βλέπουν παιχνίδια, να θέλουν να παίζουν, να θέλουν να βλέπουν παιδικά κτλ. Και οι μαμάδες προκειμένου να ησυχάσουν τα παιδιά.
Ναι, μπράβο. Η ψηφιακή babysitter, ναι. Όπως είχαν κάπου την τηλεόραση. Ναι. Ξέρετε τι με τρομάζει, αν μου επιτρέπετε πιο πολύ εμένα. Δεν με τρομάζει τόσο πολύ αυτό που λέμε εθισμός και. Είναι κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο μπορούν να το ελέγξουν οι γονείς. Αυτό που είναι δύσκολο να ελέγξεις είναι η εικόνα που σχηματίζουν για τον κόσμο βλέποντας όλα αυτά τα βίντεο. Και αν η εικόνα αυτή συνάδει με τον πραγματικό κόσμο ή με τον κόσμο της γειτονιάς τους, της πόλης τους, της χώρας τους, ή αν έχουν άλλου τύπου προσδοκίες όλων των ειδών για την ομορφιά, για την επαγγελματική αποκατάσταση, για τη σεξουαλική τους ικανοποίηση, για χίλια πράγματα, ας πούμε. Αυτό φοβάμαι πιο πολύ, ότι δεν παίρνουν την πραγματική εικόνα του κόσμου.
Παίρνουν μια virtual, διογκωμένη πραγματικότητα.
Αυτό, ναι.
Και χρειάζεται πολύ καλό backup από τους γονείς να μπορούν να εισάγουν στα παιδιά μια ισορροπία και να μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Ken και η Barbie που είχαμε κάποτε, εν πάση περιπτώσει, αλλά ήταν κούκλες και το καταλαβαίναμε, ότι δεν έχουν σχέση με την πλειονότητα και την πλειοψηφία. Και ότι το να βλέπουμε μια εικονική πραγματικότητα μπορεί να μας αποπροσανατολίσει. Πιο ανησυχητικό όμως, ακόμα και από αυτό, κυρία Καϊμάκη, είναι το ότι τα αγόρια ειδικά παίζουν παιχνίδια βίας.
Σωστά.
Και βρίσκονται συνέχεια σε κάποια παιχνίδια στα οποία γίνονται μάχες, σκοτωμοί, όπλα, ξύλο και μαθαίνουν και εθίζονται σε τέτοιες σκηνές.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχώς τουλάχιστον
στην
Ευρώπη δεν μπορούν να βρουν όπλα όπου να είναι, αλλά βλέπουμε την επίδραση που έχει αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες που τα όπλα κυκλοφορούν πιο ελεύθερα. Αν όμως είχαν πρόσβαση και εδώ σε όπλα... Τι θα γινόταν?
Βλέπουμε και πολλή βία στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες, πολύ bullying. Αυτά ισχύουν πολύ.
Εγώ πάντως είδα σε δύο πόλεις της Ελλάδας εντελώς διαφορετικές, προχθές το βράδυ στη μία και χθες το βράδυ στην άλλη, δύο συμμορίες εισαγωγικά, δύο ομάδες, έτσι. Δεν ήταν συσημασμένοι, ήταν παιδιά λυκείου, τα οποία μαζεύτηκαν και στις δύο περιπτώσεις, στη μία μάλιστα είχε και πάρα πολύ κόσμο εκεί που ήταν, και επιτέθηκαν η μία ομάδα στην άλλη με σφυριά, με τσεκούρια, με τέτοια πράγματα δηλαδή.
Θέλει προσοχή.
Ναι.
Αυτό θέλει πολύ προσοχή.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κούρτογλου.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Σας υπόσχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα με την οικολογία. Ναι. Και περιμένουμε
πολύ
βέβαια
ωραία.
Και τις υπόλοιπες. Θα βγει μέσα στο έτος και η τεχνητή νοημοσύνη, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Είναι πράγματα που παρακολουθείτε.
Θα βγουν και άλλα πράγματα. Ετοιμάζουμε να βγάλουμε μια αρκετά μεγάλη έρευνα που έχει γίνει και σε πολλές χώρες για τις ηλεκτρονικές συσκευές, για την ανακύκλωση συσκευών, για την ασφάλεια δεδομένων, για τους τρόπους που οι Έλληνες επιλέγουν τις ηλεκτρονικές τους συσκευές, πόσο μετράει η προστασία του περιβάλλοντος στη συσκευή που θα αγοράσουν κτλ.
Μάλιστα, και πολύ ωραία και θα είσαστε εδώ για όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κουρτογλου, και αν δεν
καλά,
τα πούμε, καλές γιορτές τώρα πια. Έτσι.
Καλές γιορτές και σε εσάς.
Γεια σας. Κυρία Ξένια Κουρτογλου, που όπως είπαμε είναι ιδρύτρια και πρόεδρος της Focus Bari, μας δίνει κάθε φορά με τις έρευνες που κάνει η εταιρεία της μια πλήρη ακτινογραφία του τι συμβαίνει στον κόσμο της τεχνολογίας συνολικότερα. Λέμε τώρα για το TikTok, αλλά όσοι μας ακούτε και με τον Χρήστο Μιχαηλίδη στον καθρέφτη κάθε πρωί, όποτε τα καταφέρνω και εγώ να είμαι κοντά του, θα ξέρετε φυσικά ότι είναι και στο μικροσκόπιο πολλών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικότερα, για το αν αφήνει τους υπαλλήλους να έχουν την εφαρμογή, TikTok στα κινητά τους, ειδικά τα κινητά που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εσωτερικές. Το ίδιο ισχύει για την Αμερικανική κυβέρνηση, το ίδιο ισχύει για την κυβέρνηση του Καναδά και τώρα τις τελευταίες μέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να απαγορεύσουν πλήρως την πρόσβαση στο TikTok. Υπάρχουν τρόποι να το κάνεις αυτό. Όλα στο πλαίσιο και του εμπορικού πολέμου με την Κίνα, αλλά και του γεγονότος ότι οι servers του TikTok βρίσκονται στην Κίνα και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να τα δεδομένα των χρηστών παγκοσμίως να πηγαίνουν στην κινέζικη κυβέρνηση. We'll be right back. Είναι μια υπόθεση που εξελίσσεται από μέρα σε μέρα και την οποία παρακολουθούμε όσο γίνεται περισσότερο. Είχε προσπαθήσει και παλιότερα ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είχε εξαγγείλει κιόλας ότι θα απαγορευτεί το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είχε γίνει κάτι, δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά, έτσι τώρα μην κουραδευόμαστε. Όμως μπορούν οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, όπως ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Κομισιόν, το TikTok είναι banned που λέμε και από όλα τα κινητά, ακόμα και τα προσωπικά κινητά που έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε με την επόμενη καλεσμένη μας, την Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, την κυρία Εύη Σαχίνη. Καλό μεσημέρι, κυρία Σαχίνη.
Καλό μεσημέρι, κυρία Καϊμάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα για την υποψηφιότητα της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας περί βιβλιοθηκών, About Libraries, και στα Διεθνή Βραβεία Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Δυστυχώς οι ακροατές δεν μπορούν πια να ψηφίσουν. Ήταν μέχρι τις 26, αν δεν κάνω λάθος. Όμως παρόλα αυτά είναι μια καλή ευκαιρία να μάθουμε τι είναι το περί βιβλιοθηκών.
Ωραία, χαίρομαι που το ερέθισμα αυτό σας μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο. Είναι μια προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 3 χρόνια σε συνεργασία με μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, τον κήπο Φιλοβίπλων και τον κύριο Κωνσταντίνο Στάικο, να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια για τις βιβλιοθήκες, η οποία θα είναι ανοιχτή στο κοινό φυσικά του διαδικτύου, αλλά θα έχει ένα υλικό το οποίο σπανίζει σε αντίστοιχες προσπάθειες και φυσικά ως Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης φροντίζουμε να έχει ένα σύστημα αναζήτησης και πλοήγησης πολύ φιλικό στο χρήστη και φυσικά τα δικαιώματα για τη χρήση του υλικού προκειμένου να ενισχύσουμε την εκπαίδευση, την ερευνητική δραστηριότητα και γενικότερα την αξιοποίηση, τη δημιουργική αξιοποίηση αυτού του υλικού το οποίο παρέχει.
Για να καταλάβω. Ναι, πείτε μας, να μην σας διακόψω.
Η ψηφιακή αυτή βιβλιοθήκη αυτή τη στιγμή έχει 4.200 τεκμήρια. Mm-hmm. Είναι τεκμήρια τα οποία προέρχονται κυρίως από έντυπες εκδόσεις, mm-hmm. μέσα από μία αποθυσάβρηση η οποία γίνεται από ένα εξειδικευμένο προσωπικό. Η πρόθεσή μας είναι ουσιαστικά να τις δώσουμε να την παρουσιάσουμε με έναν τρόπο ελκυστικό, να αναδείξουμε δηλαδή πληροφορίες που αφορούν τις βιβλιοθήκες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα γύρω από τις βιβλιοθήκες, με την αρχιτεκτονική για τις βιβλιοθήκες, τις συλλογές τους, μία φωτοθήκη η οποία ουσιαστικά περιλαμβάνει πάρα πολύ ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με την έννοια των προσώπων, με την έννοια όπως είπα της αρχιτεκτονικής, ακόμη και έργα γλυπτικής ή ζωγραφικής που υπήρχαν μέσα. Ξέρετε, οι βιβλιοθήκες δεν έχουν μόνο ένα συγκεκριμένο, δεν είναι ένα συγκεκριμένο μοντέλο έτσι όπως τις έχουμε συνηθίσει. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχουν εξελιχθεί και ουσιαστικά παλιότερα περιλαμβάνουν και την έννοια του μουσείου μέσα στους χώρους όπου τα βιβλία ουσιαστικά συλλεγόντουσαν.
Κυρία Σαχίνη, η βιβλιοθήκη αργοπεθαίνει με το διαδίκτυο ή αποκτά μια καινούργια ζωή? Εγώ αυτό θα πίστευα.
Αποκτάει μια καινούργια ζωή. Είμαστε όμως πρέπει να τις δώσουμε αυτή την καινούργια ζωή, δεν θα την πάει από μόνη της. Στις βιβλιοθήκες πάντοτε κατέληγε η γνώση της ανθρωπότητας με διάφορες μορφές. Νομίζω ότι όσοι έχουμε μια εξοικείωση με αυτόν τον θεσμό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν ψάχναμε παλιότερα κάτι πριν από την έλευση του διαδικτύου, θα πηγαίναμε σε μια βιβλιοθήκη για να το βρούμε και θα ζητούσαμε και τη βοήθεια των ανθρώπων για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε αυτό που ψάχναμε. Γιατί πολλές φορές είχαμε μια γενική εικόνα για το τι θα θέλαμε ή ένα γενικό ερώτημα στο οποίο θέλαμε απαντήσει. Το διαδίκτυο μας έχει επιτρέψει επί της ουσίας, και νομίζω ότι εκεί παίζουμε και πολύ σημαντικό ρόλο και εμείς ως Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, να διασυνδέσουμε ψηφίδες πληροφορίας, που το κάνει ακόμη πιο ελκυστικό το να ψάχνουμε για να βρούμε κάτι. Και βέβαια οι βιβλιοθήκες πάντοτε είχαν ένα πλεονέκτημα σε σχέση και με την ευρύτερη συζήτηση που λίγο πριν κάνατε με την κυρία Κούρτογλου, ότι ουσιαστικά είχαν έγκριτη γνώση. Δηλαδή αυτό που αποθησαυροιζόταν ήταν κάτι το οποίο είχε περάσει από κάποια φίλτρα. Κατά συνέπεια, για να ξαναγυρίσω στο ερώτημα, πιστεύω ότι οι βιβλιοθήκες είναι πάρα πολύ σημαντικός θεσμός, με την εξέλιξή τους φυσικά, να έχουν το χώρο τους στον ψηφιακό κόσμο. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα fake news, να αντιμετωπίσουμε αυτή την εικονική πραγματικότητα που πολλές φορές δημιουργείται γύρω από τα θέματα, από θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Επομένως, εμείς κάπως έτσι προσεγγίζουμε το ζήτημα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξανακάνουμε δημοφιλή ένα θεσμό ο οποίος είναι διαχρονικός και πανανθρώπινος.
Mm-hmm. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σημειώσουμε, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και όσοι μας ακούν και συχνάζουν σε βιβλιοθήκες, ιδιαίτερα τοπικές, ότι η βιβλιοθήκη είναι και ένας ζωντανός οργανισμός με ανθρώπους. Το είπατε και εσείς προηγουμένως ότι πηγαίναμε στη βιβλιοθήκη και ο βιβλιοθηκάριος ή η βιβλιοθηκάριος ήταν αυτή που μας καθοδηγούσε στο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ειδικά για παιδιά υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις. Να τα μάθουν όχι μόνο να αγαπάνε το βιβλίο, να αναζητούν τη γνώση, να εκτιμούν τη γνώση, να επιλέγουν τη γνώση. Έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέτε. Είχα την χαρά πριν από λίγο καιρό να βρίσκομαι σε ένα μεγάλο σχολείο στην Αθήνα και να μιλάω τόσο με τους εκπαιδευτικούς κυρίως, οι οποίοι με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα ότι χρησιμοποιούν όλες τις βάσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, mm-hmm. από όπου μπορούν να αντλήσουν έγκριτη πληροφορία. Και μου λέγανε πόσο σημαντικό είναι και για τα παιδιά, με την έννοια ότι μπορούν, τους παραπέμπουν στις πηγές αυτές, προκειμένου να συγκροτήσουν το δικό τους θέμα και κατά συνέπεια να μάθουν και να αναζητούν, αλλά κυρίως να αποκτούν και μια κριτική ικανότητα, να διακρίνουν δηλαδή το σημαντικό από το ασήμαντο ή το πώς συνθέτουμε πράγματα προκειμένου να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα το οποίο είναι λίγο πιο σύνθετο από ένα έτσι απλό.
Πολύ σωστά. Και πριν κλείσουμε και σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο διαγωνισμό, να μας πείτε δύο λόγια, γιατί ξέρετε και εγώ, επειδή σας έχουμε φιλοξενήσει και εδώ από κοντά, θεώρησα δεδομένο ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και ηλεκτρονικού περιεχομένου πια, κυρία Σαχίνη. Θέλω να μας πείτε όμως δύο λόγια για τη δουλειά που κάνετε εκεί.
Θα σας πω δύο λόγια για τη δουλειά που κάνουμε στο περιεχόμενο. Mm-hmm. Η δουλειά αυτή έχει μία πορεία 40 χρόνων. Έχει μία συνέπεια στο τι προσπαθούμε να κάνουμε, αυτό που μας ενδιαφέρει, καθότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης δεν είναι αυτό που παράγει τη γνώση, αλλά είναι αυτό που θεσμικά έχει την αποστολή να την οργανώσει με έναν υποδειγματικό τρόπο, mm-hmm. προκειμένου να είναι διαθέσιμη στον οποιοδήποτε την αναζητάει. Και κατά συνέπεια η τεχνολογία για μας είναι το εργαλείο με το οποίο κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε λοιπόν κατακτήσει αυτή τη στιγμή να έχουμε δύο μεγάλες πύλες για επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, μέσα από το οποίο ουσιαστικά κανείς έχει πρόσβαση σε όλη την ψηφιοποιημένη πληροφορία που αφορά είτε την επιστήμη είτε τον πολιτισμό. Αυτές είναι η μία λέγεται searchculture.gr και αφορά όλα τα μουσεία, αρχεία, πνευματικά ιδρύματα που έχουν ψηφιοποιήσει τις συλλογές τους και εμείς έχουμε δημιουργήσει έναν κατάλογο μεταδεδομένων που επιτρέπει ακόμη και τη διασύνδεση μεταξύ τους. Δηλαδή μεταξύ τους με την έννοια ότι πολλές φορές έχουμε κοινές πληροφορίες, όπως ξέρετε, πληροφορίες που συνδυάζονται. Κατά συνέπεια κάποιος αναζητώντας μέσα από το Set Culture μπορεί να απλοηγηθεί σε πάρα πολλές συλλογές επιμέρους μουσείων.
Είναι η πύλη εισόδου κατά κάποιο τρόπο.
Είναι η πύλη εισόδου, η οποία όμως δεν είναι απλώς μια πύλη εισόδου. Έχει και όλες τις λειτουργικότητες που επιτρέπει σε κάποιον να βρει πραγματικά αυτό που ψάχνει. Άρα πληρότητα πληροφορίας, εγκυρότητα πληροφορίας, η παρουσίασή της να είναι έτσι, στο χρόνο, στο χώρο, θεματικά κλπ. Είναι μια τεράστια δουλειά που γίνεται από πολύ μεγάλο αριθμό προσωπικού. Αυτό επιτρέπει και στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα να χρησιμοποιεί όλο αυτό το υλικό προκειμένου να παράγει νέα γνώση, αλλά απευθύνεται και στους εκπαιδευτικούς, όπως σας είπα, και τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ζητήματα. Μία άλλη δραστηριότητά μας είναι αυτή τα μετρητικά, νομίζω ότι είναι αρκετά γνωστή πλέον, κυρίως στον ακαδημαϊκό χώρο και στον ερευνητικό, αλλά και στους policy makers, δηλαδή ουσιαστικά λειτουργούμε ως Εθνική Στατιστική Αρχή και μετράμε πλευρές του ελληνικού συστήματος καινοτομίας, δηλαδή ξέρουμε τι ξοδεύει η χώρα για την έρευνα, για την ανάπτυξη, ξέρουμε τι κάνουν οι επιχειρήσεις για την καινοτομία, ξέρουμε πράγματα τα οποία λίγο πριν συζητήσατε, ξέρουμε τι γίνεται ανάμεσα στα φύλλα για τους διδάκτορες ή για το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ξέρουμε ποιες είναι οι προτιμήσεις στις επιστημονικές περιοχές, μια και πιάσαμε τις γυναίκες, ξέρουμε πάρα πολλές πλευρές του ελληνικού συστήματος καινοτομίας, το οποίο μας επιτρέπει ως χώρα να σχεδιάζουμε.
Να υπενθυμίσω, κυρία Σαχίνη, και συγγνώμη για τη διακοπή, ότι οι ακροατές που θέλουν να ακούσουν τη συζήτηση που είχαμε ακριβώς επ' αυτού, έτσι, να μπορούν να μπουν στο airteco.gr και εκεί να βρουν τις περασμένες εκπομπές των ψηφιακών Κυριακών και να σας ακούσουν να μας τα εξηγείτε όλα αυτά με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Εμείς θέλω να σας ευχηθούμε από όλες εμάς το στούντιο, όλες, το προσέξατε, εμάς το στούντιο, να πάνε πολύ καλά και να πάρουν το βραβείο των ανθρωπιστικών, των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και να συνεχίσετε την καλή δουλειά και σύντομα να ξαναείστε μαζί μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Γεια σας. Ήταν η κυρία Εύη Σαχίνη, διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και κουβεντιάζαμε για την υποψηφιότητα της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας περί βιβλιοθηκών ή About Libraries. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Η Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Βάλια Καϊμάκη που ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Όλες εμείς λοιπόν σας ευχόμαστε μια πολύ καλή Κυριακή. Όπου και αν είσαστε, όσο και να βρέχει, δεν είδα καθόλου τα μηνύματά σας, δεν πρόλαβα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θα σας απαντήσω όμως σε όλους, όπως κάνουμε πάντα. Γενικά πάντως από ό,τι βλέπω βρέχει, έτσι. Lord, θα δώσουμε το μικρόφωνο στη μεσημεριανή μας ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας από κοντά την ερχόμενη Κυριακή στη 1 το μεσημέρι και από αύριο στις 10 παρά μαζί με τον Χρήστο Μιχαλίδη στον καθρέφτη του πρώτου. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ολόκληρη τη βδομάδα είτε στην ομάδα μας στο Facebook Ψηφιακές Κυριακές είτε στην ομάδα μας στο Viber επίσης Ψηφιακές Κυριακές. Γεια σας, να είστε καλά και να προσέχετε.
Take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. My love.
another love like mine. Someone who needs you like I do. You'll never see